Қазанның ирек майданында Татарстан Республикасының һәм президентлык институтын яклау митинг үтте. Татар иҗтимагый үзәге оештырган чарада 100гә якын кеше катнашты. Анда язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова, Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Уфи Ибраһимов, Чаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов чыгыш ясады. Митинг Коръан уку белән башланды.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Шушы бик мөһим Татарстанга һөҗүм барганда, президентка һөҗүм барганда, җөмһүриятебезгә һөҗүм барганда, я Раббым Аллаһ синең ярдәмеңне сорыйбыз. Шушы эшебез я Раббым хәерле булып, шушы үзебезнең җиребездә, үзебезнең республикабызда Раббым Аллаһ үзебезнең президентыбыз белән я Раббым үзебездә хуҗа булып, үзебезнең татар мәктәпләре булып, үзебезнең мәчетләребез булып, үзебезнең җиребездә хуҗа булып безгә яшәргә насип кыл. Раббым Аллаһ эшебезне хәерле әйлә.
Соңгы елларда без үзегез белән сез җыеннарга чыга идек, я мәктәпләрне яклап, татар мәктәпләрен яклап, я мәчетләрне яклап, мөселманнарны яклап, без чигенә-чигенә аларны бирә-бирә инде шушы чиккә килеп җиттек. Һәм менә без бүген Татарстанны яклап чыгарга мәҗбүр булдык. Чөнки ул инде артка чигенергә урыныбыз юк. Хәзер һөҗүм татар мәктәпләренә генә түгел, мәчет мәдрәсәләргә генә түгел, мөселман татарларга генә түгел, Татарстан Республикасына яны туганнар. Бүген кайбер кешеләр митингкә чыкмады. Без Татарстан президентын яклап чыкмыйбыз диделәр. Мөселманнарга карата репрессиялар барганда безне якламады диделәр. Җәмәгатьләр, без Татарстан президентын яклап чыкмадык. Без президент институтын яклап чыктык. Чөнки бу безнең конституциягә язылган. Без конституцияны яклап чыктык Татарстанның. Без үзебезнең милли программаларны яклап чыктык. Без бүген президент институтында, хәтта шул татарлар өчен әллә нәрсә эшләмәгән Татарстан президентында дошманга бирергә тиеш түгелбез. Авыр вакытта без бер-беребезне якларга тиешбез. Шулай күрә без Татарстан бәйсез дәүләт булсын дибез. Шуңа күрә без Татарстанның үз президенты булсын, аны халык сайлап куйсын дибез. Шуңа күрә без бүген урамнарга чыкты. Татарстанда татарлар хуза булырга тиеш. Азатлык! Яшасын татар милләте!
Азатлык!
Азатлык!
Президентство булырга тиеш түгел, регионнар зур булырга тиеш ди. Аңа хәтле Михаил Прохоров әйтте, аңа хәтле шушы сүзләрне Жириновский әйтте. Күрәсең, Мәскәү Кремльне бер-бер алтлы үзенең кешеләрне кычкыртып тора Татарстанга карата, рус халыкларына карата. Җәмәгать уйлап карый, иң беренче кем дә булса Татарстан президент постын бетерәм ди икән, Татарстан республикасын бетерәм ди икән, иң уйларга тиеш. Әгәр дә Идел Урал халыклары республикасын бетерсә, Сибирь халыклары республикасын бетерсә, Кавказ халыкларын бетерәсен килсә, иң беренче син Алтайны бу халыкларның территориясе һәм үзләре дә безнең кул ди. Кул халыкка гына әйтәләр. Менә сезне президент тушырырга тиеш, без аны кирәк, теләсә кайсы вакытта куябыз, теләсә кайсы алып атабыз. Һәм менә сезне территорияне теләсә кайсы регионга кушабыз, илебез үзебездә таратып атабыз ди. Иң беренче Мәскәү Кремле, Госдума, Совет Федерация танырга тиешләр булсынмаган халыкларны кул ди. Бу не колониал территория ди. Колонияда яшәүче халыклар ди. Шуннан соң гына алар безгә указ бирә алар. А танымыйлар икән безне шушы статуста. Алар безгә бер сүз әйтергә тиеш түгел.
Үз илебездә, үз җиребездә бабаларыбыздан Мирас булып калган җирдә яшибез. Шуңа күрә без үзебезнең теләгебездән белгертергә генә монда килдек. Безнең теләк шул. Монда Татарстан булган, бар һәм булачак. Менә шуңа күрә Татарстан бар икән. Аның иле, җире, исеме бар икән. Аның президент дигән постыда булырга тиеш, сатанып калырга тиеш. Бу безнең теләгебез. Хөрмәтле түрәләр, шуны аңлагыз. Халык юк икән, сез солдатсыз калган генерал гына буласыз. Сез доли президентисе дип атала. Шул ерне сез берәсә эшли алмассыз. Шуңа күрә безне яратасызмы? Яратмыйсызмы? Сез бездән башка беркем дә түгел. Şuna göre bizim sizge ihtibar ettikiz. Hem milli harekette katlaşan kişilerge, Tataristan'ın canı, Tataristan'ın canı bilgen kişilerge, alara sotka birmegiz, durdum göstere birmegiz, mıskıllamagız. Şunlar, mene şuşu gamelleri yine kılmasakız da, biz sizle hürmeti teriydik.
Yalındık, yalındık. Şahirler çıkıgız idik. Yazıcılar çıkıgız sözügezi eydigiz idik. Yuhalar, çıkmıyorlar. 300 yazıcı siz payda. 1000 mullar siz payda. Bütünlüğüz türmede tügül bey. Tarihçılar siz payda. Eydigiz ruhlandırgız halıklı. 90'lı yıllardaki gibi kütereyim halıklı cemağe. Biz isen biteri. Ruhumuz isen. İmanımız isen. Dilimiz isen. Miskinlenmeyik, güreşik, emzinik. Başın iyime Tatar, başın iyime Tatar, başın iyime. Ümit sündü bittik indi dime. Sen dünyanın padişahı idin, gurur başın kim karşında idin. Sen Allah'ın yaratkanı idin, zulmen dip zon atkanı idin. Dinen gidip kimge tabındın, üst vatana kusun abındın. Başın iyime Tatar, başın iyime. İsten sızıp gül zarlanıp yürme. Yalgışını anlap tövbe kıl. İn dürüst yol, Kur'an sızgan yol. Başın iyime Tatar, başın iyime. Ümit sündü bittik indi dime. Dizlensen tek Allah aldında. Padişah bulursun tadında. Ütkenlerden osip ibret al. Tatar bulup, uzun bulup al. Gireşekten türden urun al. Tatar, Tatar, Tatarım, milletim mengi yaşa.
Lenin heykeli yanında ötken mitingde referendum negizinde kabul etilgen 92 yılga Tatarstan konstitutsiyasını geri koytarırga, Tatarstan suverenniy gosudarstvo, subyekt международного права, стратеги Путина руки прочь от Татарстана, госпожа Матвиенко не вам решать, как называть главу государства Татарстан деген һәм башка шигарьләр күтәрелде. Шигарьләрнең күпчелеге урыс телендә язылган булу игътибарны җәлеп итте. Шигарьләр янында төрле байракларда җилфердәп торды. Шарага килүчеләр мәйданга полициянең рысмак Сүз бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан тикшерелеп кертелде. Җыелыш барышында бу митингка Түбән Кама, Чаллы, Алабугадан да татар милли хәрәкәте вәкилләренең килүе әйтелде. Бераз соңгары башланган, әмма билгеләнгән вакытта тәмамланган митингтә тәртип бозу очраклары күзәтелмәде. Әлеге митингтан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.